ئێرا رادیۆ کوردی دەنگی ئەمریکایە بەرزان بەخێر بێ بەرنامەی کاتژمێر سێی دوانی مەڕۆ بە کاتی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا ڕێکەوتی پێنجشەمبە 31 مانگی پێنجی ساڵی 2018 زاینی سەرەتا فەرمون لەگەڵ سەرنوچە
ڕێڤەبەری بەرەی مۆساد دەبێژە نەتەنیاهو دە ساڵە 2011 بڕیار دا کو ئێرشێك ببێت لە سەر ئیرانێ و فەرمانداری ناتوێ لە ئەفغانستان دەبێژە گوتوبێژ دە ناوبرە حکومەتە ئەوەی وڵاتی و تالیبانی دا دەست پێکردیە و داش بەرپرسیاریا ئێرشا لە بەلچیکایە لەسەر خۆی گرت
بەرزان لەم بەرنامەدا بەرنامەی ئەمڕۆ بەرنامەی حەوتانەی لەگەڵ ڕووداوەکان کە بەڵێن ساڵە پێشکەشی دەکات بەڵاو دەبێتەوە هەروەها کۆمەڵێک راپۆرت و وتووێژ لەوانە وتووێژی ئارێ هەرسین لەگەڵ یەحیا بەرزەنجی سەبارەت بە ناکۆکی نەوان کورد لە هەرێمی کوردستان و هەروەها وتووێژی دەخیل شەمۆ لەگەڵ محەممەد ئاکار ئەندامی دادوکەش سەندن و راپۆرتێکی نەورۆز ڕەشۆ ئەزان من شاهد عەلەوی و هاوکارم ئارام ئاجار لەگەڵ هاوکاری دەرهێنەرمان سەلاح پیرۆتی لە خزمەتتان داین بۆ پێشکەشکردنی هەواڵەکان
وزیر دەرەوەی ئەمریکا مایک پۆمپیۆ کاربدەستی پایەبلەندی کۆرێیا باکوور گەنەرال کیم یۆن چون لە نیویۆرکێ جڤیان هەفتیتنا پۆمپیۆ لەگەڵ گەنەرال کیم یۆن چون خارنا شێوێدین دا دەست پێکرد دە بیست ساڵی داویدا ئەف جارا یەکەمێک و کاربدەستێکی پایەبلەندی کۆرێیا باکوور دەرباسی ئاخا ئەمریکا بوو کیم یۆن چون بە فرۆکەیەک یا چینێ شێوێدی گەیشتی بوو نیویۆرکێ کاربدەستین ئەمریکا و کۆرێیا باکوور حەول دەدن کو گرژێن دە ناوبەرە خۆدا گەیمتر بکن داکو جڤینا لەگەڵ ترامپ و کیم یۆن چون بە ئاوایەکی باشتر دەرباز بە دمەها هەزیرانی ڕۆژا دازدەیدا بەرێ هەفتدیتنی پۆمپیۆ و کیم یۆن چون شاندەی ئەمریکی بەریا چەندین هەفتیاژ لە گوندێکێك و دە ناوبەرە کۆرێیا باکوور و کۆرێیا باشووردا لوێ دەرێ دە دەربارێ ڤێ کۆمبوونیدا چەندین هەفتجڤین کێ پێکانیتی بوون
کۆمەڵی سوریا بۆ چاودێری مافەکانی مرۆڤ دەڵێت ناکۆکی کەوتێتە نێوانی ڕووسیا و ئێران لەسەر داوایەکی ڕووسیا بۆ پێدانی ناوچەی تەلڕەعفەتی باشووری ڕۆژهەڵاتی شاری ئەفرین بە هێزەکانی تورکیا کۆمەڵەکە ئەمڕۆ پێنجشەمە هەواڵەکەی بڵاو کردوێتەوە دەڵێت لەسەر چاوەی بڕواپێکراوە زانیارییەکانی پێگەیشتووە ڕووسیا دەیەوێت ئەو ناوچەیە بدات بە تورکیا ئەوەی هێزەکانی سوریای دیموکرات و چەکدارانی سەربە حکومەتی سوریا لێی جێگیرن لەگەڵ 10,000 خەڵکی ئاوارەی ئەفرین ئەمەش لە بەرامبەر کشانەوەی گروپە چەکدارە ئیسلامیەکانی سەبە تورکیا لە ناوچەی سێگۆشەی نێوان ڕۆژئاوای جەسرەلشوغور و دۆڵی ئەلغاب و ناوچە گوندیەکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی لازەخیە جێی ئاماژەیە ناوچەی تەلڕەعفەت دەکەوێتە نێوان ئەفرین و ناوچەی زۆرینەی شیعەی نوبلە زەهرا و بۆیە پێی دەچێت ئێران مەترسی هەبێت لەگەڵ دەستبەسەرگرتنی تورکیا بەسەر تەلڕەعفەت هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی سوریای سەر بە ئەنکەرە ببنە مایەی هەڕەشا بۆ سەر ئەو دوو شارۆچکە زۆرینە شیعەیە کە لە ساڵی 2012 هەتا ساڵی 2016 بۆ ماوەی زیاتر لە سێ ساڵ و نیو لەژێر گەمارۆی هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی سوریا بوون
دەولەتە ئیسلامی داعش بەرپرسیاریە ئێرشا لە بەلچیکای کو دوێ ئێرشێدا چار کەس هاتی بوو کوشتن لەسەر خۆی گرت داعش جە حەسابا تەلەگرام کو ئاژانسا نوچەیا ئاماگا وەک مالپەرا پرۆپاگاندای ڕێخستنی تێزانین کو دازانی کو لەشکێریکیێ وا ئەف ئێرش پێکانیە داعش دازانی کو لەشکێری وان سەر داخوازا ئێرشین دژی دەولەتن دە کۆالیسیۆنا ناونەتەوەیی دا جەهدکردن ئێرش لە دارخستنە و ئێرشڤانێ بە ناوی بەنجامین هارمن ڕۆژا سێشەمێ لە باژارێ لیگێ یا بەلچیکای دوو پۆلیس بە کێران بریندار کرد و پاشێ ئەو هەردووژێ کوشتی بوو و پشتی وێ وی بەرێ خوا دایی بوو ئۆتۆپارکێکێ و لەوێ دەرێژە خوێندەکارێک و دە عەرەبەیەکدا کوشتیە
گهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکێشکردنا نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن
سەرۆکی پێشووی دەستگای مووسادی ئیسرائیل دەڵێت بنجامین نەتانیاهۆ سەرۆک وەزیری وڵاتەکەیان لە ساڵی 2011 فەرمانی پێکردوون لە ماوەی 15 ڕۆژدا خۆیان بۆ هێرشکردنە سەر ئێران ئامادە بکەن تامیر فردو که لسالانی نیوان 2011 و 16 سروکی دزگی زنیاری موساد بو امی با برنامه لیکولی نویی افدای کانالی تلویزیونی کشیتی اسرائیل را گیندو گوتی سروک وزیر ام فرمانی بو او سروکی ارکانی لشکری اسرائیل در کردوه. پاشان پیشکشکاری برنامه که پرسیاری لکردوه آیا بروای کردوه کشیانی هبیت هرشکه بکرید؟ فردو لولام دادالید امشتی که وها سانانی و تنیا بو مشغوراهنان بید. اما معنی اویا که او کسی ام فرمانه داد یک لودو مبستی هیا یکم براستی نیازی ای هرشکه بکات دو هم بیوید اماجب داد کسی لدروه ام حواله ببیستید. پاشان گوتی لم بابتانه دبید بروا بو کسانه بکی چون که اوانه بپرسی تون بو یکا تک فرمانت پیدگات خود آماده بکید دبید درک بو بکید او یارید لگن لاکات ام بابتانه زور گرینگین. مپی فردو لپاش باویه که کرد لدست بکار بونی لپوسی سروکی موساد ام فرمانه پیگشتوه بو یه پرسی لراوشکارانی یاسایی و سروکانی پیشوی دزگاکه کردوه آیا سروکی حکومت ده سلاتی اوی هی فرمانی آوا بدات یا نه؟
ده سلادار که نتوین یه گرتی لئول دونه ده بیجه جبو آلیکاری پنابرین سوریه لئول دونه او داخواز پرتر آلیکاری دکن او ده بیجن پنابرین لکامپان دمینن دروشک خراب دن او بطایبتی گلک بیوست برهمین ساغلمیه نه. ده شری دریش او دجوار یه 6 ساله یه سوریه ده که حتی نها به میلیونان کسان دست جهو غره خواه بردان و کش بربونه. پرانی وان کسان لدولت دردور سوریه جهبونه وک اردن، ترکیه و لبنانه. سازین آلیکاری دیدن پنابران دیار دکن که گل کس هیند آست گل خراب دنه و جبوان هر وحا درفتن و گل کمک و او نکارن آلیکاری بگینن همو کسی دوی ولاتی در جهبوین.
جنرال جان نیکلسن فرمانده هزکانی امریکا و ناتو افغانستان دلید تالیبان و برپرسانی افغانستانی و تویجی شاراویان برا گردنی شر و آگر بست دست پیکردوه. جنرال نیکلسن لیو تویج لگر روشنامانن لپنتاگونوتی برپرسانی بالا و ناوانجی تالیبان لیمو تویجان دا آمادن و هر وها چالاکی دیپلوماسی تریش لعرا دایا هر لم پیوندی دا. باوتی جنرال نیکلسن چاپی کود نکن تا استا سرکوتو بو اوی با انجامی خوی بگد دا بیم چاپی کود نانا هروه شعراو بمینه توا. چند منگل موبر اشرف غنی سرکوماری افغانستان رای گند بو آماده به هیچ مرجیگ لگل طالبان و تویش بکا و اوان وک حزیکی سیاسی قبول کد. بلام طالبان رای گند بو اوان باوریان با موتیو جاننیو پی انوایا اشرف غنی دیوی طالبان تسلیم بکد.
پولیسین آلمانی دویژن در ایرشا شویدین ده دو کس هاتی نکوشتن و هر وها وان دیار کرکو اف کس اف ایرش پیکانی ایگ به ماف پنابریه لآلمانیا ده ستکنه. او ها دیار کرنکو ایرش لآلمانیا و هر وها ده ترنکی ده انجام دایه. ده همان دمیده جه ده ترنه ده جنکی پولیس جه آماده بو او ها دیار کرنکو او یک جه بکره هاتیه بریندار کرن. پشتی و بویره هیزا هرمه یا پولیسان ایرش لسر وی کسی کرنه و ها دیار کرن که او کس دوی ایرشه ده حاطیه کشتن. او روی برین اولکاریا باجار ده بیجن او اشکره که بیمندی ویتشته ده تو گروبین ترور دنینه و لبله او ده بیجه هین لیکولین انوانین ده درباره وی که ده بردوامه.
بشار اسد سروکی حکومتی سوریه لو تویجه دگل تلویزیونی آرتی روسیه دلید هزکانی ایرانی به هیچ شوازه لسوریه آماده نینو تنیا هندگ لأفسرانی سپای ایرانی و گراویشکار لنو سپای سوریه دا خزمت دکن. اما جلکاتک دا بر پرسانی ایرانی پیشتر چند جار رایان گیندوه هزکانی اوان لجیر ناوی مدافعی حرم و تا پارزر حرمی امامان لسوریه چالاکنو هندی گشین لو شرانالی کجراوا. بشار اسد دلید هرشکانی اسرائیلیش با سر سوریه بیانوی ایرانا بلام نراسیده بمانای اوی اسرائیل ده ترسید. بشار اسد لم متوجه ده هر وها رای گین ده سلاتی سوریه آماده لگل هزکانی سوریه دموکراتیک و تویش بکاد بو ورگردنوی او نوچانی کل روشلاتی سوریه لجیر کنترولی هزکانی سوریه دموکراتیک دایه. بلام اگر اوان آماده گفتگو نبن او سوریه هزی سربازی بکردینید.